Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Владимир Калински. Почитувани слушатели, во денешнава емисија на Радио Слободна Европа објавуваме. Бугарската православна црква одлучи да помогне за канонскиот статус на Македонската православна црква. Експерти велат нема да има брзо решение за канонскиот статус. За власта предлог буџетот за 2018 е најреформски, за опозицијата најголем во историјата на Македонија. Мешаните бракови меѓу македонци и албанци се ретки, но се стабилни. Деновиве ќе биде промовирана третата поетска збирка на Горана Митровик Далечини. Слушајте на.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и Слободна Европа.мк.
Бугарската православна црква денеска едногласно одлучи да помогне за канонскиот статус на Македонската православна црква Охридска архиепископија. Додека траеше седницата на Бугарскиот синод, пред неговото седиште во Софија се собраа група луѓе да ја охрабрат БПЦ позитивно да одговори на барањето на МПЦ. Аналитичари сепак велат дека нема да има брзо решение за канонскиот статус на МПЦ. Известува Фросина Димеска.
Бугарската православна црква го смета за своја света должност ангажманот да понуди целосна соработка, посредство и застапување пред поместните православни цркви, преземајќи се што е необходно за утврдување на канонскиот статус на Македонската православна црква во услови во кои таа ја признава Бугарската за своја црква мајка. Ова едногласно го одлучи светиот синод на Бугарската православна црква на неколку часовниот состанок што се одржа во Софија. Синодот на БПЦ на заседанието во комплетен состав го разгледа писмото од архиепископот на МПЦ господин Стефан. БПЦ никогаш не била рамнодушна кон страдањата на Македонската православна црква, поради што се разговараше, се наведува во сообщението објавено на интернет страницата на Бугарската православна црква. Додека траеше седницата на Бугарскиот синод пред неговото седиште на молчаливо бдење се собраа подписниците на писмото за поддршка до БПЦ да го уважи барањето на Македонската црква. На нив им се придружи и Красимир Каракачанов, вице-премиер и министер за одбрана на Бугарија. Во изјава за медиумите тој вели дека тие се собрале за да го охрабрат светиот синот, бидејќи знаеле дека имало надворешен притисок против правилното решение. Бугарскиот патриарх Неофит пак пред почетокот на седницата на прашањето дали БПЦ ќе има силата да заштити МПЦ пред останатите православни патриарши и дали ќе прифати подадената рака од МПЦ, одговори дека тоа е најмалку што може да се направи, затоа што тие се наши браќа и како што рече наш народ.
Ако судиме по тоа како православните цркви ги решаваат меѓусебните спорови, нашата представа за брзо решавање не се совпаѓа со нивната. Но да се надеваме дека тоа на вистина ќе е многу побрзо од искуствата кои постојат во досегашната историја.
Вели Цане Мојановски, универзитетски професор и поранешен председател на Комисијата за односи меѓу верските заедници. Барањето на МПЦ ОА за БПЦ да ја биде мајка црква и очекувањето на одговорот од Бугарскиот синод се проследени повторно со вмешување на други прашања спорни меѓу Македонија и Бугарија, како прашањето на нацијата или јазикот.
Тоа не значи дека отварањето на ова прашање докрај ќе ги отвори тие прашања. Но во секој случај ќе затвори еден проблем кој повеќе од 70 години македонските верници, а повеќе од 60 години Македонската православна црква не може да го реши со Српската православна црква.
Вели Мојановски.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
За власта најреформски, за опозицијата најголем во историјата на Македонија. Власта тврди дека парите од новиот предлог буџет за 2018 година, кој тежи 3,4 милиарди евра, се насочуваат кон граѓаните и стопанството. Според ВМРО-ДПМН е пак приоритет на новиот буџет е богатењето и луксузирањето на владините функционери, а не за доброто на граѓаните. Прилог на Марија Тумановска.
Своите аргументи за и против предложениот буџет во следните дена ќе ги вкрстат народните избраници кои со својот глас одлучуваат дали ќе биде усвоен предложениот буџет. Во своето обраќање пред пратениците, министерот за финансии Драган Тевдовски рече дека предлог буџетот за 2018 е најдобра рефлексија на ангажманот на новата влада за постигнување на клучните цели, повисоки стапки на раст на економијата, зголемените вработувања, подигнување на животниот стандард на населението, постигнување на високо ниво на социјална правда и интензивирање на интеграционните процеси за ЕУ и НАТО.
Предлог буџетот ја покажува нашата цврста определба за ефикасно, доматинско, транспарентно и обштествено корисно трошење на државните пари, како што може јасно да се види од предлогот, народните пари ќе се трошат на вистински мерки кои ќе придонесат за подобрување на економијата и животот на граѓаните.
Рече Тевдовски. За сега главните забелешки на опозицијата, предводена од ВМРО-ДПМНЕ, која има поднесено 204 амандмани, се дека буџетот предвиден за следната година не покрива во голема мерка повеќе од предходно започнатите проекти. Председателката на Комисијата за финансирање и буџет Лилјана Козмановска посочи дека новиот буџет не соодветствува на реалноста и дека приходната страна е вештачки креирана.
Повисоки планирани приходи се 10 милиарди 703 милиони денари, односно 150 милиони евра. Од нив се 8 милиарди даноци и 2 милиарди се придонеси. Јас поставувам прашање како тогаш ќе се зголемат приходите, кога во изминатите неколку месеци ние имаме забавен раст на прибирање на приходите, значи имаме негде околу 75%, и се прашуваме дали и согласно ребалансот тие ќе се приберат до крајот на годината.
Економските аналитичари објаснуваат дека не постои совршен предлог буџет. Аналитичарот Арбен Халили позитивно го оценува тоа што овој предлог буџет е насочен кон зголемување на капиталните инвестиции, а намалување на непродуктивните трошоци. Сепак стравува од можни ребаланси на овој предлог во текот на следната година.
Ако и овие прават исто, ајде спроеме ребаланс за 4 месеци и после 100% што е планиран за капитални инвестиции, само 30% да се реализира, е тоа што не е професионално тоа.
Инако предлог буџетот предвидува вкупните приходи за наредната година да се поголеми за 4,7% во однос на оваа година, додека расходите за 4,1%. Со предлог буџетот се предвидува македонската економија следната година да има раст од 3,2%, а стапката на инфлација да биде 1,7%.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Мешаните бракови меѓу македонци и албанци се ретки, но се стабилни. Ирфан и Марионка Уштеленца се во брак повеќе од 50 години. Тој е албанец, а таа македонка. Тие велат дека тензиите во општеството не им се пресликале во семејството, кое, како што велат, е почитувано во Дебар и важи за пример за верска и етничка толеранција. Кенан Мимидиновски.
Во Дебар ретки се мешаните бракови помеѓу македонци и албанци, но тие како во минатото, така и денес, се стабилни бракови, кои се и добар пример за соживот и толеранција во општината. И покрај тоа што во одредени периоди во државата имаше несогласување и појави на етничка и верска нетрпеливост, овие бракови обстојувале. Ирфан и Марионка Уштеленца се во брак повеќе од 5 декади и имаат стабилен брак. Тие се запознаати во Скопје како студенти во 60-тите години и денеска го живеат третото доба.
На почетокот, како млада невеса во Дебар, јас кога дојдов, бев примена, не да речам добро, него одлично, од фамилијата на мојот маш Ирфан и неговите пошироки фамилии, како тетки, вујни, вујковци, по цела фамилија и како од дебарчаните, од сите. Како македонка во албанско население мешано, јас бев многу добро примена и при тоа ја сакав и по најкратко време го научив и јазикот албански, бидејќи работе во таква средина, бев примена во една организација која работе со луѓе од сите националности и сите ги почитував и ме почитуваа. Ја секогаш бев за толерирав, за заедништво, за соживот со сите и во градот и со сите мои колешки и колеги и сите кои работевме, па и пошироко во фамилијата. Се сум го толерирала тоа да имаме сите еднакво право и да бидеме иси во сите сфери на нашиот живот.
Истакнува Марионка Уштеленца. Инаку Марионка Еод Велес и Ирфан од Дебар ги соединела љубовта, истакнува Ирфан.
Љубовта нема граници. Ние се сакавме и се зедавме. Проблеми никогаш не сме имале во мојата фамилија, ниту во неговата, нејзината фамилија. Живеевме нормално, работевме и јас и Марионка, животот ни беше многу добар, имавме три деца, сите деца ги изучивме, им дадовме факултети, дури имаме едно девојче што е доктор на науки.
Колку влијаја во вашиот брак одредени политички моменти во животот? Например, беше комунизмот, па дојде плурализмот, па одредени недоразбирања во држава. Влијаја ли на бракот овие состојби?
Види, дури беше системот на комунистичката партија, ние немавме никакви проблеми на бракот, дури бевме многу добро примени. Со промената имаше некои работи, туку јас не сум имал никогаш проблеми. Па ја мислам дека она што беше во обществото не може да влегува во мешање на мојот брак.
Ирфан и Марионка Уштеленце, кои живеат во мешан брак, имаат почитувано семејство, кое е доста ценето од сите деварчани.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
Третата поетска збирка на Горана Митровиќ «Далечини» деновиве се појави во издание на Или Или, а на 28 ноември ќе биде промовирана во мултимедијалниот центар Јавна соба во Скопје. На поетската вечер песни од книгата ќе читаат нејзините пријатели и собеседници, а посетителите ќе можат да ја проследат и изложбата на графики од неодамна починатата уметница. Љупчо Јолевски.
Проклето тешко е да се пишува постмортем за поезијата на Горана Митровиќ. За последниот поетски ракопис на Горана «Далечини», хронолошки протегајки се некад од февруари 2016 година, па до 2 август 2017 година, еден месец и 4 дена пред незината прерана смрт, која ни го одзеде здивот на сите кои ја познававме, неа или незината поезија. Лично ја сретнав Горана само еден единствен пат и во душата ми остана незиното русоко со главче полно сончевина, кое потполно се вкопува мојата представа за неа уште во мигот кога ми напиша. Своето срце секогаш го следам, но тоа може да биде уште подобро ако ја надградувам мислата. Далечините на Горана Митровиќ се крс изделкан од срце и мисла, совршено уметничко и човечко дело кое ги надминува и уметникот и човекот. Вака Лидија Димковска ќе започне своето писание насловено «Крс изделкан од срце и мисла», посветено на далечини од Горана Митровиќ. Та дополнува дека во онтолошка смисла не верува во смртта на поетот, поетесата, и дека физикусот пак телото е априори смртно и затоа е свесна и поезијата на Горана. Истакнува дека стравот и храброста на нејзината поетска маса, постојано фатени во костец, изнедриле стихови од кои избива емпатија, свесност за се, слобода на мислата, разобличување на смислата. Затоа вели дека во секоја нејзина песна боли свеста, свесноста за собственото оддалечување од животот, кога животот е и најмногу присутен во сепството на човекот. А Јовица Ивановски својот текст «Поетски стриптиз» го започнува со прашањата и одговори. Зошто поетските книги мораат да се стават во некој жанровски калап? И зошто поетите мораат да се споредат со некои други поети? Секој од нас е единствен, уште од раѓањето различен. Токму затоа песните на Горана се неспоредливи со ништо и никого. Напишани во момент на длабока контемплација на поетеса свесна за вистинските животни вредности, која правејќи поетски стриптиз ги отфрла излишностите по кои трчаат сите, се ослободува од материјалното, се соголува до гола кожа, до чистата вистина, до коскената срш на постоењето, пишува Ивановски. Тој дополнува дека Горана е поетеса со изграден и препознатлив стил, со мелодија од која пее главата, со ритам на джестапанар, со луцидност, со неселективна и потресна искреност. Истакнува дека овој пат песните како да истрчале од неа, еруптивно, како да не можела да ги сопре емоциите, кои изчудуваат со незабележани очигледности, кои не подсетуваат на недоживеаното, а вродено. Добрите песни се пишуваат сами, не баре ги диктира некој. Такви се наизините едноздивки, напишани од прва, без шминкање, без поетски украси, без одвишни стихови. Поетската збирка на Горана е пред се книга за љубовта кон животот на човек кој стои на работ над провалијата. Без ронка патетика, напротив, проткаена со оптимизам. Попрво книга за радоста на живењето, отколку за смртта, пишува Ивановски.
Почитувани слушатели, тоа е се што ви подготвивме во оваа емисија. Од студиото во Скопје ве поздравуваат Владимир Калински и Дејан Балаловски.